okumele kuqale kubhekisiswe kanje ukuthi iSenate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azibambelala lokhana singathi yisway. Kuyavela ukuthi bakhona sila abazimiseleyo ukuthi u-exec anqobe. Bayafunga abanye sibili ukuthi hayi we'll make sure sibili ukuthi uza crossa iline. So mbona sengathi kuzaba nzima, kuzoba lokulwa okuthile, kodwa ekugcineni uzonqoba. Ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho, ngaleso sikhathi ubengahlala ngaphansi, ubesenza lokhana esingathi uplotha ngesilungu ukuthi bezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala. Ngakhe kuTrump lapha acathula khona kulungabantu abangelanhloni, njengoba la engelanhloni akusiyo into emhluphayo yena ukuthi uHexet ngumuntu owaziwa ngokudakwa, owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu. Ngakho-ke mbona sengathi ubevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa, kodwa mbona ngani bazimisele kulokho, mbona ngani hayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani, eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona eze ebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula?
Ziningi izinto angaso zazenze njengalokhu abekwenze kuqalene, ngoba uTrump nangokwakhe uthe ngena embusweni bengalukhana singathi yinovisi, engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani. Labantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona njengathi kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuqele phambili izifiso zakhe ngendlela afukadesi. Okwamanje ufundile isifundo njengoba ngengathi ekuqaleni uhaya labana abantu abangathi singama-loyalists, abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi, laye aziyo ukuthi bayamsekela, laye abathembileyo. Sibona nje ngama-appointments akhe lalokhe ewaletha ekuqaleni ukuthi hayi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela, abangelakho ukuthi bangambhoda ngamuva benze okunye okuthile.